достар, әзірі қосығымыз баяғы ауылда өскен қызғалдақ қызлар үшін орналады. Құрметпенен Әжілияс!